Ikke nytt fra Vesturhermoden. Kongar og keisarar hildu fosturlands røvur. Tær søttu að krutsi var neyjut og að herar tærra voru tær stinnaru. Og i Berlin, Paris og London voru gödunar fylltar við fæltsi som sungu og röptu hurra. Kruksraksarópunum tja stjötnunum höfðu rigga svo vel að bæi pastar vanta og ein einfaldan sigur. Hermennir eru skjøtt heima attur ver sagt. Utferin til Paris ver matcha og atar tusku janbreda vognanar som voru að ver til hermóti. Og i augusti 1914 fór tusku herrin inn i Belgia som sambart allt sjá var samtykt skuldi ver utanvelta. Men til lötu tuskarar luti ui. Nú ráti að teka fransmenn a bóli og smekka til norðanifra, her Frakland ikkje hegi verjugærar. Longu etter einun mánagi höttu þær tusku herdaldnar tíkja sig jögnu Belgia og voru komnar til Marnia, bænt estanfýri Paris. Fransku og generalanir sána og allas rúsmegina fyrir að stegga tæmun her. Það hegi skund. Undir Parísbyggvar som nóg illa höttu leti sig í herskleginu fóru bænlægis til hermóti og í hýruvokni. Við 1 million mannum saunavun við Marni og hann, etnægist fransmannum að fóra tuskarun að bjarga París. Undri við Marni og hann. Tuski herrin tók sig attur og gráði sig nýjur í skotgrafir. Fransmenn fóru attan og hann. Sætni gróðu tærsjæsni nýjur og í skotgrafir. Stórar breskar herdældir voru kallaðjar inn fyrir að hjálpa fransmannum. Og meðan hermennir krúpu í skotgröfunum, dundra og skotvopn og kanónur utan íhald. Endamali við skotrýjunum vera berja nýjur stöfur fútsindans, svo að hermennir kundu tega sig upp í skotgröfunum, tega ein part af völlunum og svo grafa sig nýjir aftur. Men hinsin lutli bítin som vi stórum tepe ver tíkin ein dag, kundu vera mistur negra dýjar sætni. Stöstu tepene og í hessun skotgrefa krutsi komu á misetnavun álopun, og aðleipandi hermennir höttu unga verju. Ofta voru þar fastir og í púkatrós fóringun og voru skottnir við maskínbyrsun, stíu þar ekki og enn amínu. Og í 4 år skútu þær báum megin frá hver eftir örun, utan anna urslit enn eitt vittlest mannaslátur.